Gambar ka-16. Gusti Yesus disiksa. Gusti Yesus salamina midamel kasayan. Mantenah henteu midamel dosa. Mantenah ngawawarkeun perkawis Gusti Allah sareng ngawulang. Supados urang tumut ka Pangeran. Nerangkeun yen manusia teh pinuh ku dosa. Jalmi seueur henteu kersa ngangkeun dosana. Malihan bendu sareng nangkep mantena. Gusti Yesus digebugan, diludahan, sareng dihina. Nanging mantena henteu ngalawan. Naon margina? Mantena ikhlas nandangan panyiksa kanggo nanggel hukuman dosa manusia.